Radio Kapi.
Kimi ya peboboto bisika binso bozomi po ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya poko ya lelo. Toko lobela bitumba bizali ko sale mauta toko eye na Hugari centre ba ima pinga ma ekolo. Ba ako bundisa batombo kimbele ba M23 na nye sisi pengugo. Awa na Kinshasa lisanga ya balaiki ba yamba katoliko KLCC na Bokuse. Basengi na mokonjo ya ekolo kopesa ngolu na pasteur Daniel Ngoi Mulunda. Pe kopesa bitumbu na bato basala kimbeba omi lulu ya miyazomi na mwambe na Lubumbashi. Na Kasai Oriental bafongoli bisika bisusu po ya bopesi mangwele ma COVID-19 o etuka sika etuka mobimba etangi na maso bisika tuku motoba. Ndeto landi maso na bolai simomo antango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso na Nord Kivu wapito bandisango bo bangi bo monisami na Hugari centre momo sala misato eye yango ezwami na ba kilometre tuku misato na mitano na nordi ya Goma o territoire ya Rutshuru na ntina yoko mosala ebandisami na ba FRDC kobanda na Hugari centre po ya kobundisa batombo kimbele ba M23 ba ye ba kobundisaka uto mikolo mibale bisika ya niesisi pengugo ontaka ba kilometre zomi na misato na nordi ya moniele ya Rugari sika misala miso mitelemi na Rugari centre sango ya Denise Lukeso na yo Paul Richard Malengela
Utu mamusala misa tomoye na tongo mapinga ma FRDC bazunga kibitumba kouta na Rugari centre pona kobenga na badongolo miso ba yiba kimaki ongambo ya ngugo sima ya bango kubundisa position yoko ya FRDC onye sisi kuna o groupement ya Gisigari na butu mamusala moko kinu mamusala mibale moleki badongolo miso bana bamona ni lokola batombo kiba M23 olibakula bitumba bina mbele batobaike bazokipe bawe ongambo ya mapinga ma FRDC pe yango etidi etuluku ya bafandi na mboka koleka sambo ye zami o groupement ibale zinga na parke ya Virunga Kokima ezali bongo mboka Nyesisi, Ruhanga, Ngugo, Ndondi, Mugwata, Butaka pe eteni yoko ya Kigarama bongo bafandi bana bakimi boko ongambu ya parosi ya Rugari pe basusu bake kobomba ma okabaye pe okanombe kuna penepene na base militaire ya Rumangabo o groupement ya Kisigari ye mokambi wa groupement ya Rugari oyo tukutanaki na ye na tongo ya lelo aloyebisi te kuna ekomi putu pale misala miike mikangami kuna o Rugari centre bayangi libite lo bazongisi bana kilasi obandako ya bango pe tango na tango basoda bazali kotelemisa bato o nzela ya Goma Rutshuru mpona kokeba na bazali koleka kuna
na makanisi na mayema koleka sikawe tando ya ye mokambi groupement ya Rugari ya sengi na mbula matari ekolo kolandela na bokebi penza likambolie pona mwami Eric Mashagiro mambi mabokengi boye bokomi kobangisa kimia ezonga kio sima ya nzanga eye na sima nungu nungu esusu emonitama kio boko bisika na komine ya Mulereka na Engumba Beni masanga ya bilenge ba mekaki lisusu boko milulu po ya kopale la bufandi sami ya mapinga kasi basuki samaki na baibo kengi. Nzokande oituri mabota leka bankoto zomi na misa toko uta na komanda sima ya bitumba ba zomi na kokoso ekasi penza po ya kosala bilanga bya bango pe kozwa biloko bya bilanga ntina bo zomi ya basima mandoki mbele ba ADF Societe Civile etuka eko banga te likambolie esangisa bilei oetando basengi na bakondi kolandela likambolie nzokande mondele mboka ya teritwa ya Irumu asengi na mabota maye kozala na kimia pambate mapinga makosala la maso po ya kosuki sa likambolie. Jean-Claude Lokidile po ya volaibwa sango.
Mabota mayambo makoma ki yomboka komanda centre pendinga nzinga l'équipe nesanza mibale bato bana bafandi yomboka kibonge baidi bango bakimi mobulu moy moko salema na batombeki ba ADF kasisikawa bango bafandi wa veni base 1 2 okapi Lumumba baidi baitatu bandi pe umonja kwanda matatuli ya société civile ya komanda population ezana bobangi po ya kokende koluka biluka kolia na bilanga ezwami onzinga nzinga ya komanda bai bazali kokende bazali kwe ya omotamo ya ba ADF. Kandisha bo kakani ya lobi eleki poso moko, batubasa tu ya libota yoko, bakangema kina ba rebel bana. tango bazalaki kokende na bilanga asengi na basoda FARDC kosala malamu bokengi ya bana mboka ongambo ya ye moyange territoire ya Irumu alobi ete mokano mozali kobongisama na bakambi ya mapinga ya FARDC po ya kotia kimia oyo etando ena tokundola ete mabota mana mazongaki omboka mabango na bosenga bakambi ya mboka sima ya komono kimia ezongi omboka komanda utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Sango malamu po na baye tuka manyema mikolo mikoya ba kolongola bayi mapinga maso baye bazwami obipekiselo ndenge na ndenge o engumba Kindu mokano mozwami na moyange li etuka po ya mwatango oliye bisilia ye ya miatuku mibale na moko moleki po ya mokambi ya misala ya bokengi kuna na ntina ya kosukisa matungisi makoutaka na bayi mapinga ona bayi mboka. Sango ya Florence Kizalunga na yo Jean-Pierre Elali Ikoko.
Mokano ya mokonzi ya etuka ya bolongoli basoda na bilembo bya nzela etali bongo ntaka ya nzela iye. Kindu Dingi, Kindu Kasongo, Punya Lubutu, pe Kindu Kibombo. Pona Maxime Kase ya ye azali bongo mulobeli wa mokonzi ya etuka, tina na mokano mona ezali pona bosukisi mitungisi miye mileki ndelo, pe kotika baimboka batambula na bonsomi. Na mokano mona, mokonzi ya etuka asengi na basoda bazonga na bisika ya bango ya mosala. Baye matoi mangongi nde ba kosamba oboso ya auditeur superieur. Baimboka basepeli na meko ya mokonzi ya etuka pambate bato bakotambula na limemia. Na kala na bisika bina binso mwambi esengeli kopesa biloko ya bulei na basoda pe kofuta mosolo moike. Soko olingi bapunza biloko bia yote esengeli kopesa mosolo. Mokano mona nde motomboli mombongo pe kita ya biso elobi moko wa bana mboka.
Toka esika na sud Kivu wapi bakima bitumba kama mibale na tuku motoba na libwa ya ekolo Burundi koloba mabota tuku sambo na mwambe ya Kan Lusenda o teritoire ya Fizi bazongi samaki yo ekolo ya bango Burundi. Misala ya onu ekolo ndela kabakima bitumba na boyoka ni ya misala mikolo ndela kabakima bitumba o ekolo batambolaki na mituka bikumba ki bakima bitumba baekino na mondelo ya ekolo ya Kan Vivira yambo ya koba zongi sa omboka ya bango na maboko ya misala mikolo ndela ka bo zongi Isami katine kolo ya Burundi sango ya fistongo manayo Rachel Lekiese.
Na lombango bayamba maki epa ya bakambi ba ekolo Burundi. Bazongi o ekolo ya bango bayebaleka ki o centre ya Giyanga. Na bakilomete le sambo nandelo epa iwapi bako lekisa mikolomi bale po ya bolandeli mikanda ya mbo bazonga obisika bia bango ya kubika okati ya Burundi. Bo italisi Nestor Bimenimana mokambi DGRRR Burundi. Ye atondi botondi bakambi bakongo demokratiki bayebayoki kolela ya bayi ekolo Burundi pe basungi bango kozonga epa ya bango. Po ya mosali omisala miabobateli wa HCR Obaraka, baye bakima bisika bia bango ya kobika motango koto zomi na mitano ya ekolo Burundi bakomisi kombo ya bango po ya kozonga o Burundi. Bozongi bwa bango boko sale mamobumo iye to zomi na yango suki mambi mabokengi pe ya kolongono ya nzoto mazomi malamu. Bo elobi Jean Syriac Graouan.
Oba sango esusu kati na yokoli yebisi lisanga ya balaiki ya yamba katoliko ekolo to conseil de l'apostolat de laïc katoliko Congo KLCC na bokuse esengi na mokonzi wa ekolo kozwa mokano bo mokonzi po ya kopesa bonsomi na pasteur Daniel Ngoi Mulunda oyo akangema po ya makanisi maye bango bapaleli pe mobulu mosalemaki mia zomi na mwambe na Lubumbashi ontango ya milulu mia kimia pe basengi mikano mizwa ma po ya baye basalaki mbeba. Sango malamu pepo ya ituka ya Kasai Oriental oposo eye bisika tuku mitano na mwambe bifungolami po ya kozwa mangwele ya COVID-19 kati na ituka kulanda na mibale biye bizalaki utu ebandeli ya misalamina. Kobanda lelo ituka ya Kasai Oriental ezwa misika na bisika tuku motoba ya po ya mangwele yango bikabolami obitando zomi na minei ya kolongo nubwa nzoto kati na zomi na libwa biye bizwami o etuka kolanda na mukambi misala ya kolongo nubwa nzoto etuka bango bazwami na lulenge minei ya mangwele obisika bakopesa mangwele po ya moto inso kobana na mibu zomi na mwambe kotanga mangwele ya Johnson Johnson, Sinovac, Pfizer pe Moderna. Dr. Bonheur Chiteku alobeli pe bokon kokoso bazwami na yango po ya kotinda sango na bozangi ba telefone bisengeli po ya misala mina. po ya kosukisa boba kolobaka sima ya mvula nde koyaka tango malamu kasi yango emonisa mibongo te wesika bakobenga ka Marquinette na quartier de Bonhomme na komini ya Matete musikate na lobala la njili weleko e ya mvula ndako nzike bikozinda bayimboka bakokoka kotambola te pe kokende omisala ya bango te sango na yo Priscilla Bajoko.
Awa tozana komini ya Matete na quartier de Bonhomme wapi pai banda kuezinda kasoki mbula ibeti bazalaka na kokoso makasi atapo na kobima pambate mai ya rivière Njili e deborda kape kote la kabango na bandako pe pesa kabango pasi makasi ba inondation wana ekoma kasoki mbula ibeti nde bongo ekongola kabamai oye utaka na ba rivière ya mike mike ya Congo Central oye yaka kokweya na rivière Njili toyo kabango ndenge bazolela
ekota a ba tutu bala ma les a tu ma etonda
be ba ndako sukweza na se ma ekota atina katana yo so ma ya vimbi to koma ka sistema bwa kota na ndaku il faut bwa tupe bwa te tele na pa otandaku o utaki wenze
ba miluke la kabango moko ba solution pona kokanga mai ekote la bango te
biso mo sala be fort wana ya kokanga place so ezo kota to chaka ba masaki pona ko proteger ma ndeko musu ba ke pa koto yo mai e deranger bango
bongo ba sengi na gouvernement atale la bango likambo oyo.
Dans ce moment, l'État a tché mon maboko, pour qu'on a dit qu'on y en sort. Le déranger à Bissou Yara a dit.
Oui, bah, que Bissika, le col à Oyona ville à Kinshasa, Isa et Béli.
Talaka suka sangona biso ya mpoko ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Hippolyte Kapanga, Alengo, Dieudonné Nyangasa, bayi basonga kibiso nzela masini, matondi pena bino bayi bansi bolanda kibiso, mpoko ya lamu, oma pota mabino.